Eta ekonomiaren tartean orain, aste honetan askotan aipatu dugun Thomas Cooken gainbera aipatzeko hain zuzen ere. 150 urteko historia gainberan, erortzen ikusi dugulako, eta Lander Beloki, arratsaldeon.
Arratsaldeon bai.
Mondragon Unibertsitateko Enpresa Fakultateko dekanoa, Lander, dakizuen bezala, eta Thomas Cook nola saldu diezu aste honetan zure ikaslei Lander, hola denok ulertzeko moduan, ze oso harrigarria egintzaigun kontua da, ez? Horren enpresa handia, munduan bigarrena eta alako batean goiti bera.
Bai. Nik uste eta dibide bezala ondo dago, ez? Askotan hitz egiten aitzen gea arrakasta duten enpresen inguruan hori ondo dago, eta baina danetik ukitzera ondo dago jakiteko, ba, bereziki arrakasta duketenak ze merituak aden, ez? Gauzak beti ez dira errez izaten eta adibidatemen da. Bai egidana Thomas Cooken kasuan, naiz eta agian orain atera da edabide orokorretara eta bar, ba, ekonomia munduan bere goera larriaren berri bazegoen, ez? Ja urteak zeramatzan galerak izanez, 2018ko emaitzak oso txarrak izan ziren eta du aurretik baia alerta guztiak pizuta zeuden, beraz sektoreaz kanpo harridura aurkez izatea ez da inarritzekoa, baina sektorean bertan bazekiten edo jakin behar zuten egoera hori ze publikoa zen.
Eta zer pasa zaio? Ez du jakin momentuko egoerara moldatzen? Ez du berritzen jakin?
Nik uste, zaila dela hola faktore bakar batetan murriztea zein dan bere bukaeraren arrazoi nagusia. Nik uste, arrazoi ugari daudela. Hori da, horietako bat, eta guna betan asko azaldu gana, ez? Eraldaketa digitalak ekarri ditun erabilera eta kontsumo bide berrien ondorioz, ez? Azkenean Thomas Cooken produktu nagusina zian pakete turistikoak, eta pakete turistikoietan zuri saltzen zituten guztia. Oda, zuk eroste zenun, hegaldia, hotela, dena ordainduta, eta dena zenokan kudeatuta, ez? Hori duela hainbat urte, kasik alternatiba bakarra zen bidaiatu alizateko, eta gainera beraiek zituzten batzuk jabetzan eta estatzuk akordioekin, hotelak, abioiak, behar zituzten guztiak, eskaintzori egin alizateko, eta etzokaten lehiakiderik, kenduta sektorean bertan, eredu berdina zokaten enpresak, ziala tur operadorea handiak. Ze gertatu azken urteoetan, interneten aukera bitartez, da garapenan bitartez, sortu dira hainbat plataforma desberdin, egaldi merkeak lortu alizateko eta hortan espezializatu dian egaldi konpainiak alde batetik, baina baita ere, hotelak, apartamentuak eta lortu alizateko plataformak oso errez edo nork bere txetik egin ditzakenak. Beraz, leheno pakete bezala erosten zana, orain erosten da banaka. Eta gero eta jende gehiagok kontsumitzen du alde batetik egaldia, beste aldetik bertako egonaldia eta berak aukeratutako plataforma bitartez. Beraz, horrek pakete turistiko jeglena oso lehiakorra ziran, eta orain lehiakorra izateari galdu giniote. Eta karo, hortan oinarri dut eta hortan munduko liderra izan denetako enpresa bat dela Thomas Cook, aldaketa hori mate oso zaila da, kontutan izan oso dimentsio handiko enpresa bat dela, 22.000 langile ditu, kasi 11.000 milioi euroko sarrerak izan ditu 2018an, da erraldoi oso handi bada, ez? Ta aldaketa berehala ematea ez da erresa horrelako enpresa batetan, eta ziurrezki gero egongo dira horrez aparte beste hainbat faktore ezberdin, ez? Hartu dien erabakiak zuzenak dian, eduki duten kapital egitura egokia dan, ze baitare sektore berdinean eta faktore berdinekin jokatzen nahian beste hainbat enpresa badaude eta jarraitzen dute, ez? Thomas Cooken itxiera izan da urrengo egunean, burtsan izugarriko dira, ze azkena lehiakide gutxiago da merkatuan, ez? Beaz, ez da kontua, ez dala posible eredu horrekin aurrera egitea merkatuan, bezik eta beste hainbat faktorek eraingo zuten, eta horiekoen pojango dira jakitenik, suposatzut, urrengo hilabatetan, eta nik uste interesgarria dela, enpresa munduari jarripena egiten dugun ontzat, jakitea, ez, faktore horiek. Zer elementu egon dira, bukaera honetara ekarri dutenak. Eta noski hori izango da garrantzitsuenetakoa, baina ez bakarra, seguro.
Eskatu zuen laguntza, Thomas Cookek, eta Erresuma Batuko gobernuak, itxura batean, ez du bere laguntza dei hori erantzun, naiz eta gero, atzerrian zeuden 6.000 lagun etxeratu behar izan dituen, Erresuma Batura, eta hori diruaren aldetik koste izugarria da, baita ere Erresuma Batuko gobernuaren zat. Zergatik ez laguntza eta bai errepatriazioa?
Bai, hori egin ez da erresa ulertzeko, baina kontutan hartu behar dena da, laguntza publikoak oso jarraituta dela Europar Batasunean, eta bilatzen dena dela enpresak modu librean eta bakoitza bere indarrekin aurrera egitea. Ze ez da lehenengo enpresa dimentsio honditakoa ba laguntzari gabe, osea laguntza beharran egon dena eta lagundu etzaiona, ez? Eta hortan Euskal Europar Batasuneko legedia oso zorrotza da eta bideo iririko aldi malitzake oso zaila erabakitzea sektore publikoa zeri lagundu berri on. Naiz eta horlako egoera paradoxikoan egon eta orain eta paradoxa da enpresa hori itxi eta berak dituen eragin horiei erantzunalizateko, ba sektore publikoak aida hitz egiten 1 milioi euroko ba gastuak izango dituela, ez? Eta esaten da 1 milioi gastu horiek kalteak ba bideratzeko bai, baina enpresa aurrera emateko ez, kontua da 1 milioi eurokin etzula zer egiten Thomas Cookek. Izan hitz egiten 1.200.000 euro behar zitula, ez? 1.000.000 iritsi zirela azaldu zen bertako inbertsore ba referentea dela Txinako inbertsore talde bat gehi hainbat entitate finantziero, baina 200.000 gehiago behartzen horretan badiru ginez erabakia itxita gelditu zen, ez? Beraz, laguntza publikoak une horretan agian zerbait konpondu zezake, baino aurrera begira seguru enpresa egoera etzuen bideratuko asteko bat eta bigarrenik aurrekari bat sortzen du beste hainbat enpresekiko, ez? Eta nik uste enpresa gai izan behar diela bere daukaten gaitasunekin negoziatu aurrera eramaten. Eta zeharka, ez? Ba agian teknologia garatzen, merkatuak irekitzen, ba nik uste gobernu guztiek laguntzen dutela eta Thomas Cookek ere seguru laguntzak hortik jaso zitula, ez? Baina hori da gauza bat eta beste bada kapitalean diru laguntza zuzena sartzea gobernuak.
Lander, baina gain berazi joan enpresa eta bezperatan bonusa kobratu zuten buruzagiek eta ez bi pesta, 40 milioi libera bonusetan.
Bai, hori argiteratu dugu nahuetan, ez? Ni beti irakurri dutena 40 milioi liberako ordainketa hori ez da azken unekoa, baizik eta azken 10 urteetan izandako ordainketa desberdinak diala, ez? 10 urteetan egidana azken 5 urteetan emaitza ekonomiko ba txarrak zituen enpresa bat zela, baina aurretik ba ziurrezki igual hain txarrak ziren izango. Hor badago eztabaida bat eta da nola eta ni gustet kudeaketarako eta bereziki ardura honditako postuen ba pizgarriak sortu alizateko pizgarri hoien diseinua klabea da eta oso arraroa da eta horrek adierazten du pizgarriak ez dela ondo diseinatuta pizgarria jasotzeko emaitzak lortu eta aldiz enpresan emaitzak gero takerragoak izan, ez? Hor badago desajustaren bat. Izan liteke agian neurtzen dian indikatzaileak bitartekoa diana, baina hoiek izaten dira maila ertaineko ardura honei ematen zaizkin pizgarriak, baina goi mailako kudeatzaile emandako pizgarriak enpresaren emaitzetatik oso zuzenean lotuta egon beharko liake, ez? Eta hemen hori ez da hain argi gelditu dirudienez. Dana alaren ikuste dut hori ondo aztertu garen zerbe da, porque titular bezala oso gordina da emaitza hori, baina mar urtetan banatu baldin bada ikusi beharko litzakena da zeren arabera joan dian pizgarri hori jasotzen.
Labur hemen estatu Espainiarrean, Lander, ba uarteak, bai Balear uarteak eta bai Kanariak oso kezkatuta daude. Ze, Erresuma Batuko turistarekin bizi ziren neguan esate baterako. Kezkatuko da.
Datuak oso gogorra dira, ze 11 milioi euroko sarrera horietatik 2.400 milioi euro Espainiatik lortutako sarrerak ziren. Hor badaude 50 hotel, 11.000 gela, ziena guztionena, beraz horrek alde batetik ordaindu gabeko hainbat faktura geldituko dira, hainbat hornitzaileekin, autobus gidariak, hotel txikiak, en fin, hor dauden zerbitzu ezberdinak, segurazki laburrera asko sofrituko dutenak, eta batzuk ziurrazki bere negozioak itxi beharko dituztenak, eta gero ikusi beharkoan adabaitare hor dauden kontratu guztia inore erantzute zaien, ze adibidez Kanariar lentzat orain temporada altua da, eta negua dator, eta hor hainbat salmenta eginda zeuden, ezingo dianak ejekutatu eta kobratu, ez? Mm-hmm. Beaz, epe laurera, agertu di hainbat deklarazioa adieraziz egoera larria dela, eta neurri batzuk eskatuz, ez? Alternatiba batzuk bai hegaldietarako alde batetik, baitare hegaldien kostuan merkatu alizateko eta gorra dibidez prezio publikoak bai daude aeroportuetan, enfin, neurriren batzuk hartu beharko dira, sektorea gehiegi pairatu ez ezan.
Bueno, Thomas Cook, aipatuko dugula, hemendik aurrera ere. Gaurko Zlander hemen utziko dugu, izan ere albisteak ere gaur beranduxeago datoz, zergatik futbolaren gatik. Orain txasiko da Hiru Erregen Maia, Eibar Sevilla, eta gero derbia. Anoetan Reala eta Alaves, Jon Altunak eta hiru erregen maiko taldekoek azalduko dizkigutenak. Arratsaldeon, Jon.
Arratsaldeon denoi.